Бхагавад Гита как Кришная, 8 глава, 5-20 верс, Кокода Сечи Всевышнего. Дума дым, ратри, ночь, тата, туди, Кришна, 14 дней на удобе темного месяца, сатмаса, 6 месяцев, дакшина айанам, ко солнце путуя против югу, тетра, там, чандрамасам, месяц, джоти, светлаба, йоги, мистик, прапья, ко досеже, вартате, се върне. Превод и коментар Шрила Прабхупада. Мистичный йога, который запустил свет в диму по ночи в 14-дневном удобе поймающего месяца или в 6-месячном удобе, когда солнце путует против югу, отъедет на месяц, затем па се върне на землю. Коментар. В третьем спеве Шримад Бхагаватама Капила Муни прави да люди, ки на земли успешно правили обреды и жертвования, предписанные в ведах, по смерти отлидают на месяц. Те возвышенные души живут там приблизно 10 тысяч лет, по человеческим счетам, труживо выпить в сома расы, затем посвернуть на землю. То помени, что са на месяц выше развита живобития, кипа их чути из гробы материи не можемо, кипа их чути из гробы материи не можемо опазити. Вершника 6.20. Веда е правил, да е из тега света могуче одити на два начина. В светлоби и в теми. Кто го запустил в светлоби, не приде веч назад. Кто го запустил в теми, па се върне. Коментар. Ачарья Баладев Видебушана Навай Чандогья Упанишаде еднак опис отхода живого бития из материального света и него вернитве наван. Тисти, ки же отнегда и делуя желе по чутнем уживанию, али па се укварюют философскую спекулацию, не нехно запущат свет и се врачают ван, кер се не предаю Кришне и не досежи до кончан решитве. Верштилка 7.20. Чеправо бхакти познают ти две пути, о Арджуна, николи, нису николи избегани. Зато не бо дано служение твое едино правило. Коментар. Кришна святує Арджуни негадейству, да легко душу запусти материальный свет по различных путях не узнамеря. Бхакти Всевышнего Господа не треба скрбети, али бо запустил свет наменома, али по наключу. Пакта мора бити неомайно известен Кришне и мора пети мантру Хари Кришна, ведоч да человека на обех потех чака множица тежав. Да би се легко по-повному среточили на Кришну и най-боле да му ненехно служимо. То е варна, готова и непосредна пот в духовно кралество. В этом версу и по себе помемна беседа Йога-Юкта. Неомайен йоги е при всех деяниях известен Кришна. Шри Рупа Госвами святує. Анасактасия Вишаян Ятархам Упай Юджантахам. Не би смели бити навезени на материально, тамвеч би морали измерять деловати за вестью Кришне. С таким делованием, ки се минуе Юкта Вайрагия, бомо досегли поповност. Бхакта зато не избеган, ко слиши на какшни начини легко живобити запусти свет, се ве, да му дано служене заготавля върнител в невише прибивалище. Материальный свет е кър комплексен, че тега ще не сте опазили до сега. И ще более закомплициран, че не вемо како делуе. Celoti tisti, ki so eksperti v karma kandi, se pogosto zmotijo, ne dojamejo delovanje tega sveta. Recimo, en primer, ko je Krišna ubil Kasiraj. In Kasiraj. Kako mu je že bilo ime še enemu? Ali je bil? Kaže tisti, ki je imitiral Krišna, kako mu je bilo ime? Začne se s P, ščrko P. Imel je štiri roke. Pandraka. Pandraka mi je rekel Krišna, moj dragi Krišna, jaz sem osebišna božanska osebnost. Prišel sem tukaj, da bom odrešil vse duše in slišal sem, da me ti imitiraš. Torej, svetujem ti, da se odrečeš temu garlandu tvojemu in se mi predaš. To je rekel Krišni. In ko so drugi to slišali, so se zelo glasno smejali. Torej, Krišna mu je rekel, ja, pojdi nazaj. In to povedal svojemu gospodarju. Ja, bom šel in mu to povedal. Dal mu bom svojo milost. Tako da Krišna je na to... Krišna je šel s Pandavami. Kasiraj je bil tam, kjer so bili Pandavi. Krišna je bil z njimi. On je tako Kasiraj dobil blagoslov od Narada Munija. Da lahko dobi širi roke. Ampak to je bila neka imitacija. Ja, ker je nosil rumen doti in se obnašal kot Krišna. Vnosil je garland, ki ni bil ravno lep. In želel se je boriti s Krišno. Svojo vojsko. Vemo, da mu je Krišna odsegal glavo. Odsegal je glavo Kasiraja in je poslal v mesto Kasi. Njegov sin, to mu ni bilo všeč. In ta Sudakšina, njegov sin, je naredil žrtvovanje, da bi zadovoljil gospoda Šiva. Šiva je prišel in je rekel, kaj lahko storim zate. Rekel je, rad bi ubil Krišno. In Šiva je rekel, ok, mislim, da bi moral narediti še eno žrtvovanje. In če boš naredil žrtvovanje, bo prišel nek črn demon. In on lahko bi vsakogar razen kvalificiranega brama. No še, dobro, Boga lahko bi, se Bog ni nič takega. Torej, demon je prišel. Šel je v Dvaraku, ta demon, in je zažgal Dvaraku, različna mesta Dvarake. In Krišna je zagnal svoje orožje in demon je bil bit. In potem je ta sin od tega demona, ki ga je ubil, ki mu je cegel glavo, ki je delal žrtvovanja, potem so ga bramani njega isto ubili, so ga dali za žrtvovanje. V stare čase je bilo tako, da če nisi bil neke žrtve, si je moral biti, če ne pa si bil ti ubiti. Takšno je bilo pravilo. Torej, kdo bi to vedel? Porabiš svoj denar in čas za žrtvanje, da ubiješ svojega sovražnika, na to pa tebe ubijejo, ker njega ne morejo. Me zanima, če je to med zakoni zapisano. Kaj šele govorite o, ko je koje žrtvovanje bilo upravljeno strani Tvaste. Višarupa, to je bil sin od Tvaste, ga je ubil Indra. In ta Tvaste, njegov oče, je upravil žrtvovanje, da bi ubil Indra. In žrtvovanje je bilo takrat, da je bilo pač, da je bilo, so več dni izgovarjali neke mantre in če so na robe izgovorili mantre, je bilo vse pokvarjeno, vse na robe. Je želel ubiti Indro in ko je izgovoril mantro, namesto da bi izgovoril, Indro, je izgovoril, naglasil, je na robe naglasil mantro. Indra Hatta. Namesto Indra Hatta, tako da je narobe naglasil. Namesto, da bi dobil demona, ki bi ubil Indra. Pa je dobil demona, ki ga bo Indra ubil. To je majhna razlika v tem. Namesto, da bi dobil demona, ki bi bil sovražnik od Indra, da bil demona, ki ni bil sovražen do Indre, oziroma ga je Indra ubil. Dobil je Vritasura. Tako stvari deluje. Toliko porabijo denar, čas, da mantrajo neke mantre, žrtvanja in potem na konc konca se nam vse vrne in dobimo nasproten efekt, posledice, katere si želimo. Na to se vedno dogaja. Ljudje si želijo nekaj rezultat, dobijo pravno nasprotno. Delajo trdno. Veliko zgodb je, kako ljudje delajo trdo, da več čas delajo, da zaslužijo denar, da zgradijo lepo hišo, otroke, družino. In njegova žena je pač frustrirana, ker vedno dela. In ona ga toži, dobi ves denar. On je delal 20 let, da je zdržal družino in potem rata brezdomec. Ljubim te. Tako materialna narava deluje. To na meni te je, da nas razočara. Tukaj edina alternativa je, ljudje tak ne upravljajo nobenih žrtvovanj. Večina ljudi se zbudijo po noči in niti ne vedo, kaj je razlika med nočjo in dnevom. Nekateri sploh ne vidijo sonca, ker spijo še, ko sonce vzide. In ko se vzdigne sonce, zaprejo oči in hoče spati naprej. Ne, da jih luč, da jih svetloba kontaminira, onesnaži. Kaj šele pač prihajanje z tega sveta. Oni mislijo, da bo večno živeli tukaj. Vedno so presenečeni, da nekdo umre. Kaj šele na to, da bi pomislili, da se pripravijo na to. Če te jedini mesa, intoksikacija, nezakonski seks, pripravljena smrt, potem so dobro pripravljeni. Seveda, oni mislijo, da je to vse neka zgodbica, ampak veliko zgodb je, ko so ljudje zaposlili telesa in so videli stvari, ki so zelo čudne. En bakter je govoril, kako, ki je njegov oče, da ko je bil njegov oče v bolnišnici, rekel, da so prišli neki njegovi ljudje do njega in so bili zelo čudni. In njegov oče je rekel, da sprojate ljudi vam, prosim, zelo so čudni, čudno me gledajo. Seveda ga niso poslušali. Z njih je to neka zgodba, ampak to ni tako dobro kot neka zgodba, to ni pravljica. Zaključek je, da edini varen način, da se pripravimo za odhod iz tega telesa, je mantra Hare Krishna. Če ne mantramo maha mantre, potem ni vprašanje o čistom udanom služenju. I recimo u Madhurya Kandambini je omenjeno da recimo prije Anartha Nivriti to je recimo pač ko normalno prakticiramo, pač prakticiramo in če želimo napredovati, moramo delovati na tem, pač da ne delamo žalitev med maternim. Če se želimo na kaj sfokusirati, se moramo sfokusirati, na da ne delamo žalitev med maternim in tako bomo napredovali v predanem služenju in tudi ob času smrti nam ne bo treba skrbeti, kam bomo šli naprej. Dokaj sem ostavil, ali bi kdo kaj vprašal, kdo kakšno vprašanje. Hare Krishna. Omenjeno je v da tisti, ki zapusti v času svetlobe, zelo ne pride nazaj. Zanima me, nekateri ljudi tudi umrejo med svetlobo. Če prižgeš lučja, ko umere, ko zapustuješ telo, potem je to v redu. Samo prižgi luč v sobi. Ja, lahko samo prižgeš na svečo, da bo luč, da bo svetlova. Ne, svetlova pomeni zavest Krišne. Ne pa samo, da prižgeš luč in misliš, dobro, ratal mi je. To pomeni, svetlova pomeni zavest Krišne. Tukaj, kar je omenjeno, je, to pomeni sonča svetloba, ampak konec koncev je to smatrano za zavest Krišne, da zapustimo svet za zavesti Krišne. Torej, če bomo predano služili, potem bomo redi. Ne pa, da bomo prižgali luči in bomo šli nazaj k Bogu. In v vprašanje na internetu. Marcel sprašuje, kako se lahko v redu pripravimo na smrt. Pripravi si kosilo, če si lačen, da ne boš lačen umoril. To je to, kar delamo. Mi se pripravljamo na zapuščanje telesa, ne s tem, da čistimo svojo zavest iz materialne zavesti na duhovno zavest. To je edina stvar, ki jo moramo narediti. Drugače pa ni nobene pripravljene smrt, edino to. Imaš nek list, imaš nek opravko. Ja, to moram narediti, to moram narediti. O ne, čakaj, to, tega še nismo redil, še to moram narediti. Ok, se pa lahko zapustim telo. Edina priprava za smrt je, da mantramo Hare Krishna. To je najbolj pomembna priprava. Jaz sem tudi še eno svoje vprašanje. Mogoče že vem. Ko poslušam tebe, danes sem prebral Šrimad Bhagavatam, je Prabhupada razlagal, da iz Brahmana da prihajajo jih spazi Krišno energije in v začetku najprej govorimo ljudem, da aspekt Boga, da je energija, da je on energija, da on je celo sprejmejo ta aspekt Boga in potem ko oni pač razvijajo neko svojo zvezdo, bolj verjamejo, pa tudi omenimo nek osebni aspekt Boga. Da je tudi pač nek vir te energije, da ni samo energija. Torej, kako se to zgodi? Kaj se zgodi? Ta sprememba, da lahko ljudje razumejo, da spremejo pač osebni aspekt Boga. mi želimo sprejeti Krišnu i skupaj s Krišnu razumemo Paramatma, Brahman. Ne želimo pač razumeti naprej energijo in potem. On ljudje ne slišajo o Krišni, ne poslušajo o Krišni in začno in želijo mehanično realizirati Brahman in Paramatmo. In potem, če so srečni, potem pridejo v kontakt z Bhaktami in začnejo s predanim služenjem Krišni. Ampak mi začnemo z Bhagatam. In ko realiziramo Krišno, spoznamo Krišno, spoznamo tudi Paramatmo in Brahman v celoti. Če sem prav razumel, je lažje za njih sprejeti nek aspekt Boga tam. Od koga? Če oseba ne verjame v Boga ali niti, in potem, če ne verjame, rečemo, da obstaja Bog, da je Bog. V tej dobi ne pridigamo ovom personalizmu. Prabhupada v 12. poglavju Bhagavad Gita govori, da če oseba realizira Brahman oziroma rata impersonalist, ne morejo sprejeti personalni aspekt Boga. In tako, da impersonalizem sploh ni dobro, da ga razlagamo drugim, da predstavljamo ta impersonalni aspekt Boga. Ne, to ni vredno, ampak tudi pač ta pot impersonalizma ni tako lahka, ni da samo nekaj razmišljaš in dobiš realizacijo, spoznanje, ampak ni tako lahka, ni, jo ne priporočamo v tej dobi. Živo bitje je večno individualno bitje. Torej, če se stopi z Brahmanom, lahko realizira pač svojo večnost in znanje. Ampak Bhakta, torej, če nekdo je personalen, on zelo težko sprejme pač personalni aspekt Boga. Vsako živo bitje je neodvisno, ima svobodno voljo in vsak bi moral vedeti, da je impersonalni aspekt Boga, da to realiziramo, da to sprejmemo za absolutno resnico in to je v nasprotju z živim bitjem, v nasprotju z odnosom z Bogom. Torej, s tem, ko se nikoli ne bi smeli spodbujati impersonalizma, sploh ne v tej dobi. V 12. poglavju, 5. vers. Ok, to je to.